ajattelen, että jokainen tietää, miten vaikea on antaa pois jotain sellaista, jonka omistaa tai luulee omistavansa. Ja ajattelen, että perimmäisenä syynä tähän on ihmisen lankemus, joka teki itse kyydistä ihmisen elämää ohjaavan periaatteen. Ihmisen itsekyyden voittamiseen tarvitaan tämän perusvääristymän tiedostaminen ja syrjään paneminen. Tämä on mahdotonta ilman Kristusta ja hänen sovitustyötään, joka teki itsensä antamisesta elävän johtavan ajatuksen. Ja nämä saakoon meissä vaikuttaa myös tahtomista ja tekemistä. Ja ajattelen kuitenkin, että pohjimmiltaan vain Kristuksen seuraamisen kautta voi antamisesta ja palvelemisesta tulla elämän kantava asia, koska Kristuksen seuraaminen, se liittää häneen ja kaikkeen siihen, mitä hän edustaa. Muutamia Raamatun kohtia. Siis tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. 2 Kor 8:9. Siis tämä Kristuksen itsensä antaminen on Paavalin mukaan myös rahallisen avustamisen lähtökohta. Siis vanhassa testamentissa Jumala sanoo, minun on hopea ja minun on kulta. Haggain kirjasta. Siis hän on luonut kaiken ja kaikki on lähtöisin hänen luovasta sanastaan. Ja siksi ihminen ei omista, vaan ainoastaan käyttää Jumalan antamia rikkauksia. Hän on niiden talouden hoitaja. Hän sanoo oikonomus, ekonomi. Ja huoneenhaltija. Sitä tässä huoneenhaltijalta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ja siis tämä, ajattelin, että ennen kaikkea, että kun on seurakunta viroille osoitettu kohta, mä ajattelin ylipäänsä kristityille ja siinä periaatteeseen, keitä me olemme. Siis me pidämme hallussamme tai meidän lahjoitettu Jumalan ihmeellisiä aarteita, niin hengellisiä kuin maallisia. Ja niitä meitä odotetaan käytettäväksi uskollisesti. Jumalan ja seurakunnan omaisuutta on hoidettava uskollisesti. Siis me vastaamme siitä kerran omistajalle. Koska me emme varsinaisesti omista mitään, niin tulee olla valmiita palauttamaan Jumalalle hänen omaisuutensa. Antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu. Vero Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Sitä on kaikki. Siis kohda voisi kääntää myös, antakaa takaisin. Siis me siis antaessamme annamme ainoastaan oikeastaan palautamme oikealle omistajalle. Ja Paavalin mukaan Jumalalla on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette. Ja voitte tehdä runsaasti kaikkia hyvää. Tästä on korintolaiskirja. Tässä on siis Jumalan antamien lahjojen tarkoitus ei siis ole vain huolenpito meidän tarpeista, vaan myös meidän kauttamme toisten tarpeista. Eli emme saa luulla kaikkia meille uskottuja varoja meille, vain meille tarkoitetuiksi. Siis osa niistä on tarkoitettu eteenpäin jaettavaksi. Siis jos olette sanoa, että näin Jumalan testaaminen seuraamista ja rakkautta. Nyt nykyisin puhutaan rahallisen antamisen yhteydessä uhraamisesta tai uhrilahjasta. Ja uhraamisen ajatus tulee tässä yhteydessä rukouksesta puhuttaessa esimerkiksi Uudessa testamentissa. Siis olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhreja, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne. Ja sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Hebrealaiskirje 13. Seurakunnalle ja puutteessa oleville annettavat uhrit on annettu itselleen Jumalalle. Vanhassa testamentissa puhutaan myös kymmenysten antamisesta. Se on, että tuokaa kymmenykset aarekannien, että temppelissä ne olisi ruokaa. Siis koetelkaa minua tällä tavoin, sanoi Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Siis ajatus on, että jos ei kymmenyksiä antanut, se on suorastaan riistämistä Jumalalta, koska hän oli niin käskenyt. Ja kymmenyksiä maksettiin siis sekä karjasta, viljasta, viinissä. Ja Uudessa testamentissa on siis kymmenykset mainitaan vanhaan liittoon kuuluvan asiana. Sanoit, että Uudessa liitossa se ei ole käsky, mutta ajattelin, että se voi palvella jonkinlaisena silmämääräisenä antamissa, kuitenkin evankeliumin vapaudessa. Nyt Uudessa testamentissa rahallisen antamisen esikuva on Paavalin keräys Jerusalemin seurakunnan hyväksi. Se on yhtäältä kiitosuhri sitä evankeliumin sanomasta, joka on lähtenyt liikkeelle Jerusalemista, ja toisaalta avustus seurakunnalle, jonka huolehdittavana oli suuri joukko köyhiä ihmisiä. Paavali sanoi Korintolaisille, että kun te tällä työllänne, siis rahakeräyksellä, annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muille. Eli motiivina tällä oli siis ainakin yksi kiitollisuus, todistus uskosta, kuuliaisuus Kristuksen evankeliumille ja pyhien ihmisten tarpeiden täyttäminen. Se on sieltä, että rahan antaminen liittyy kiinteästi seurakunnan ja yksilön hengelliseen elämään. Siis se on uskon hedelmä. Nyt antamisessa on tärkeää, että se tarkoitus. Se ei ole sillä pakko tai velvollisuus, vaan ihminen, että ihminen voisi syntyä halu vilpittömästi auttaa toisia. Siis oikeastaan hampaat irvessä ei pitäisi uhrata. Siis mä olen, että jos antajalla on hyvä tahto, hänen lahjansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. Ja toinen korinttilaiskirja, missä Paavali tästä paljon opettaa. Siis oikeastaan viime kädessä tärkeä ei itse raha, vaan sen taustalla oleva asenne. Siis kukin antakoon sen mukaan, kun on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti, eikä pakosta, iloista antajaa Jumala rakastaa. Nyt kristillinen auttaminen ei koskaan ole se yhdensuuntaista, pelkkää rahaa virtaa yhdeltä toiselle. No, siihen sisältyy aina myös yhteyden ja yhteisövastuun ajatus. Siis Kristuksen ruumiin osat tahtovat pitää huolta toisistaan. Siis joku jakaa hengellistä hyvää, mihin Paavali roomalaiskirjassa viittaa. Toinen vastaa siihen aineellisella hyvällä. Ja Paavalin mukaan tarkoitus ei ole, että muiden tilanteen helpottuessa te joutuisitte tiukille. Siis kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. Ja nyt ensimmäiset kristityt ymmärsivät Kristuksen maailmanlaajan kirkon yhdeksi kokonaisuudeksi. Siis Kristuksen ruumiiksi. Jos yksi ruumiin osa oli vaikeuksissa, muut tulivat apuun. Ja siksi Jerusalemin seurakunnalle kerättiin avustusta. Siis lähetyshiippakunnassa tämä tarkoittaa sitä, että varakkaammat seurakunnat ovat velvollisia kantamaan vastuuta köyhempien taloudesta. Siis aloittelevat ja vaikeuksiin joutuneet seurakunnat nostetaan pystyyn yhteisvoimin. Siis kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Siis näin myös me täällä alijäämäisessä Joensuussa saamme olla kiitollisia siitä, että seurakunta elämää pitää pystyssä toisten lähetyshiippakunnan seurakuntalaisten rakkauden lahjalla. Ja me elämme toivossa, että jonakin päivänä mekin voimme olla kantamassa muita. Paavali kuvaa Makedonian seurakuntia. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa ylivoimiensa. Omasta aloitteistaan he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön pyhien avustamiseen. Eli toinen korintolaiskirje. Ja tälleen lähtökohtaisesti ilo evankeliumin saamisesta, antamaan avustusta. Siis he eivät toimineet ulkonaisen mahti käskyn voimasta, vaan sisäisen halun pohjalta. Ja käytännössä siis se varojen keruu toteutettiin hyvin nykyaikaisella tavalla. Siis kukin teistä aina sapatin jälkeisenä päivänä, siis sunnuntai Jumalan palveluksessa, antava syrjään rahaa sen mukaan, kuin hänellä on varaa. Siis tämä on kolehdin keräämisen raamattu perusta. Siis tuo syrjään panemisen ajatus voisi olla hyvä ohjenuoro myös nykyisin. Siis jokainen arvioisi, kuinka paljon voisi käytössään olevista varoista niin sitten laittaa syrjään Jumalan valtakunnan työtä varten. Ja siksi tämä edellyttää kokonaisvaltaisempaa omien avustusmahdollisuuksien arvioimista kuin vain aina harkitsematonta kukkaron kaivelemista. Ja siis se on asia, mitä on hyvä ajatella läpi. Ja on hyvä, ja on tärkeä muistaa, että uhraaminen ei ole vain rahan annamista Jumalan valtakunnan työhön. Vaan että on kysymys kokonaisvaltaisesta Jumalan työtoveruudesta, johon kuuluu ajan, voimien, taitojen, lahjojen ja muun uhraaminen Kristuksen ja evankeliumin tähden. Se voi sanoa, että rahan antamisella ei voi kuitata omaa osuuttaan tehdyksi. Toisaalta joku vähävarainen voi antaa muulla tavoin panostaan kuin runsaalla rahan antamisella. Siis on, että jollakin tavalla me annamme takaisin tai palautamme Jumalalle sitä, mitä me häneltä saamme. Meillä on kuitenkin paljon erilaisia taitoja, erilaisia lahjoja, joilla voimme rakentaa seurakuntaa. Mutta vaikka olen keskittynyt tässä erityisesti taloudelliseen puoleen, haluan meidän muistaa se, että tämä ei todellakaan ole ainoa asia, mitä seurakunnan hyväksi voi tehdä. Kun meillä on annettu taloudellisia mahdollisuuksia, on meidän myös kyseltävä, miten käyttäisimme niitä seurakunnan rakentamiseksi. Ja tämä on se, mikä vaatii meiltä yleensä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon helmassa kasvaneilta aikamoista käyttöjärjestelmän päivitystä. Olemme tottuneet siihen, että jäsenmaksu otetaan meiltä suoraan verotuksessa, ilman että meidän tarvitsee siihen kiinnittää mitään huomiota. Ja sitten voimme pistää lopuista rahoistamme tukea lähetykselle, kristilliselle järjestölle ja hyvän tekeväisyyteen. Toisilla on mahdollista antaa enemmän, toisilla vähemmän. Nyt uudessa tilanteessa me olemme kuitenkin sen tosiasian edessä, että lähetysjippakunnan seurakuntien koko talous on seurakunnan jäsenten varassa. Joku saattaa tätä tilannetta sorkutella, mutta näin sen kuuluukin olla. Jos seurakuntaa kaivataan, sitä todellakin pitää yhteisön voimin rakentaa omilla lahjoillaan ja omilla taloudellisilla resursseilla. No millä tavalla ja kuinka paljon kunkin sitten pitäisi antaa? No vanhassa testamentissa puhutaan kymmenyksistä, mutta siellä on itse asiassa rinnakkain parikin kymmenysjärjestelmää. Että ihmiset todellisuudessa antavat tulosta ehkä 25-35% sekä temppelin että koko Israelin hyväksi. Ajattelin, että Uudessa testamentissa meitä ei ole lain vuotessa velvoitettu kymmenyksi. Sitä voi antaa vähemmän tai antaa enemmän. No tärkeää on se, mitä Paavali tässä sanoo. Kukin antakoon sen mukaan, kun on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti eikä pakosta. Paavali kehottaa meitä harkintaan. Eikä tekemään valtavia lahjoituksia hetken mielijohteesta. Ja Paavalin tarkoitus ei myöskään ole se, että antaisimme niin, ettei itselle jää mitään. Siis onhan jokaisen kannattava huoli oman perheensä tilanteesta. Mutta se mitä hän tahtoo on se, että me harkitsevan kaiken, siis rahan käyttämme kohdalla, miten käyttäisimme Jumalan meille antamia varoja viisaasti. Ja kun olemme harkiten päättäneet, minkä verran annamme, niin sitten olkaamme siihen tyytyväisiä. Iloista antajia Jumala rakastaa, kun Paavali jatkaa. Iloisen antamisen se vaatimus, se ei ole vaatimus, että kun annat aivan yli varojesi, niin tee se sitten vielä iloisen mielen. Siitä ei ole kyse, vaan Paavali on sanonut, että kun sä oot etukäteen päättänyt, sä oot ajatellut sen läpi, mikä on talolle hyvä, minkä verran annat, sä voit olla tyytyväinen siihen. Sillä siis Jumala tahtoo, että mikä me annamme sen hyvillä mielin, emmekä surkeillen tai huonolla omalla tunnolla. Siksi laita siis korot ristiin, ja sinä olet naimisissa, niin keskustella puolison kanssa, jos ajattelkaa rauhassa läpi, mikä on se summa, minkä sinä voit lahjoittaa saamastasi takaisin. Ja jos kävisi niin onnellisesti, että Jumala siunaa sinua taloudellisesti, niin se ei ole kutsu nostamaan elintasoa, vaan myös antamisen tasoa. Ja niin, talousaihe on monella tavalla haasteellinen. Mutta kirjoitusten kautta ei pääse mihinkään tästä todellisuudesta, että miten suoraan se puhuu siitä, miten omastaan jakaminen on Jumalalle mieluummin uhri. Ja siksi me rukoilemme, että Herra Jeesus vaikuttaisi meidänkin keskuudessamme. Tahtomisesta ja tekemisestä. tehtävistä ja tekisi meistä viisaita Jumalan talouden hoitajia.